Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că mi-am propus astăzi, alături de invitatul meu, să trecem în revistă câteva din lucrurile, să spunem, bune pe care societatea românească le are în prezent. Și vreau să le analizăm rând pe rând. Poate că de unele nu ne-am dat seama, poate că unele au fost conștientizate sau poate că nu știm să le prețuim la adevărata valoare. Așadar, alături de mine la lecția de viață am invitat pe domnul academician Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Vă mulțumesc, bine v-am găsit.
Mă bucur că ați reușit să ajungeți din nou alături de noi la lecția de viață. Lecțiile făcute împreună cu dumneavoastră sunt demne de luat în seamă și îmi doresc foarte mult ca astăzi să trecem prin ceea ce înseamnă lucrurile bune dintr-o societate, din societatea în care noi trăim. Poate că unul dintre plusurile cele mai mari la care ne putem referi în prezent în România și de care am fost lipsiți multă vreme ar putea fi libertatea pe care de care am început să vorbim după 89. Ce înseamnă pentru noi libertate? Pentru că la momentul acesta putem să vorbim de mai multe feluri de libertate. Libertatea cuvântului, libertatea de mișcare, libertatea de alegeri, libertate religioasă și altele. A fost înțeleasă libertatea așa cum ar trebui?
Sunt mai multe aspecte pentru evaluarea conceptului ăsta într-o societate concretă. În cazul României, știu ce s-a întâmplat după 89. În 89 eu am trecut prin această perioadă, restricțiile erau mari. Dar la ce vreți? Dar la libertatea cuvântului nu puteai să-ți permiți să critici conducerea de partid și de stat. O cam încurcai. Mă rog, pe diverse planuri. Nu puteai să călătorești. Nu erai liber să călătorești. Nu puteai să îți alegi un partid, pentru că nu era decât partidul unic. Și așa mai departe. Cei care știu, știu, cei care nu știu, nu știu. Ce s-a întâmplat după 89? Comportamente destul de, eu știu, uneori discordante. Uneori înțelegi ce înseamnă libertate. Libertatea nu-i fără limite. Punct. Nu este fără limite. În primul rând, sunt legile naturii.
Cred că ăsta este primul lucru pe care ar trebui să-l înțeleagă cei care ne urmăresc.
Cine
acum
înțelege chestiunea asta, înțelege tot. Adică libertatea nu-i fără limite, nu din punct de vedere social și moral neapărat. Deși când ajung la moral, lucrurile se complică puțin. Libertatea nu-i fără limite pentru că natura nu ne permite să ne comportăm liber, nesăbuit și fără reguli. Și ar fi să zicem că negăm, pentru că noi suntem liberi, negăm gravitația. Și le aruncăm de pe un bloc de 10 etaje. Adică frizează prostia. Deci libertatea e o chestiune înțeleasă, percepută, aprofundată. Care e limitele libertății noastre? Începând de la relația cu natura, relația cu societatea, relația cu omul, cu aproapele nostru. Deci relații complexe și dacă sunt relații complexe, libertate este limitată prin însăși existența noastră de indivizi, de entități. Suntem entități originale. Noi nu suntem copii. Nu există copii. Cel puțin până la ora actuală și sper să nu existe, că n-ar fi bine pentru omenire.
Re.
Pentru că, vedeți, uneori știința devine aberantă. Și oamenii de știință, din care unii cred că fac și o parte, trebuie să respecte regula jocului. Nu ne putem permite orice în știință. Trebuie să facem bine. Să facem bine înainte de toate. De aceea și medicina, primum non nocere. Mai întâi trebuie să nu faci rău. Să nu lezezi. Să nu agresezi ființa. Ei, atenție, dragii mei contemporani, să nu uităm regulile de bază. Uneori știința, cei care o se manifestă în domeniul științei, cam uită puțin regulile de bază. Puținul ăsta e spus așa peiorativ. Revenind, deci libertatea este foarte limitată și bine definită de context. Libertatea individului, în contextul societății, în contextul familiei, în contextul relațiilor profesionale, în contextul relațiilor morale. Deci toate sunt reguli și limite. Pe lângă că mai sunt și legile,
de
legile umane ale societății, legile făcute de oameni. Deci libertatea este un bun pe care trebuie să-l valorificăm corespunzător. Avem libertate în anumite domenii. De exemplu, avem libertatea de creație. Tot cu condiția să nu facem rău. Nu creăm monștri. Libertatea de creație a frumosului, a performantului, a utilului. Deci libertatea de creație deschisă. Libertatea de creație în literatură, în artă plastică, în medicină, în știință, în electronică, în cibernetică, etc. Totul este formidabil. Cu condiția să nu facem rău. Ar trebui asta să rămână o primă condiție. Primul non nocere, ca în medicină. Să nu facem rău lumii. De aceea și dezvoltarea tehnologică uneori atinge limite periculoase care pot influența nefavorabil societatea, mintea oamenilor, funcționarea inimii, funcționarea organelor, durata de viață. Sunt multe aspecte pe care eu nu le abordez. Eu știu undele de radiolocație, electromagnetice.
Exact.
Fac rău. Câmpurile electromagnetice fac rău. Inclusiv 5G-ul și toate celelalte. Deci atenție cum le folosim. Care e puterea lor? Cât de aproape sunt de localități sau de oameni, de locuințele oamenilor? Toate acestea ca să, în primul rând, trebuie să avem grijă de om. Că scopul e nostru e pentru om, nu o să ne... Ce dezvoltăm? Moare lumea și noi am dezvoltat tehnologia. Moare lumea și am făcut o bombă atomică sau nu știu de care bombă cu neutron sau nu știu de care extraordinar
care
de destructivă
exact.
Armă, nu știu ce. La ce? Ca să ce? Vrei să rămâi singur pe pământ? Totul e absurd la un moment dat. Și de aceea trebuie mare atenție. Mintea omului de știință trebuie să rămână umană. Deci cui prodest? Cui folosește știința dacă nu folosește omului? Bunăstării lui, dezvoltării performanței lui, a vieții lui, a frumuseții vieții lui.
Așa și mă gândesc cum toate lucrurile acestea au fost puse și gândite de o forță superioară atunci când ne raportăm la Dumnezeu și când spunem lucrurile acestea, că nu degeaba auzim zicându-se, așa cum spuneați dumneavoastră, de anumite persoane care se joacă cu viețile altora, se joacă de-a Dumnezeu sau lucruri de genul
da.
Acesta.
Da.
Că e atât de important să știm la ce ne raportăm în viața asta atunci când vorbim de bunăstarea noastră.
Este o novelă, cred, de Krohmalnicianu. Nu am mai citit Krohmalnicianu. O personalitate interesantă, scritor. Era, cred că, o povestire scurtă. E vorba de un computer, un informatician, de constructor de hard, de calculatoare, care face un super calculator formidabil, care putea să facă orice mai mult decât creierul uman. Deci, este științific o fantastică povestirea, dar are tâlc. Îi dă drumul, intră în funcțiune și la un moment dat, în discuția dintre inventator și supercomputerul respectiv, cine ești tu, îl întreabă autorul, inventatorul calculator. Eu sunt Dumnezeu. Și în momentul ăla se produce o explozie. Și se încheie dialogul. Deci, interesant. Interesant. Apropo de creație. Eu sunt adeptul creaționismului. Și n-am ajuns așa brusc la asta. Am început cu credința în Dumnezeu, am devenit ușor ateu, mi-am adunat gândurile de-a lungul anilor, de-a lungul studiilor mele, care n-au fost chiar de trei lulele, iertați expresia, și acum cred profund în creație și creator. Să nu fiu întrebat ce înseamnă creator. Creație, pot să spun ce înseamnă. Creație e tot ce ne înconjoară. Și în primul rând că tot ce ne înconjoară e această armonie formidabilă, uriașă a lucrurilor. Totul e în echilibru și un echilibru foarte elegant, ușor fragil, dar echilibru, totul e în echilibru. Este cum zic chinezii, yin, yang, plus, minus, presiune, din contră, echilibru. Da. Totul este echilibrat pentru că acest echilibru e necesar existenței lumii. Acest echilibru și această frumusețe a creației, a universului, să nu mai vorbim de ființă, de viață, este uriaș, este formidabil conceptul și realizarea lui, pentru că acest lucru nu poate fi făcut decât printr-un proiect, uriaș proiect. Poți să-i zici oricum. Adică proiectul are în spate o minte, în ghilimele, o conștiință, o forță organizatoare. Pentru că fără această organizare, universul n-ar putea supraviețui. N-ar putea supraviețui, în ghilimele, n-ar putea supraexista. N-ar putea să se perpetueze. Nu știm când și cum va fi sfârșitul universului, unei forme de univers. Să nu credem că universul dispare așa și să face iar o masă de materie dezorganizată, un haos și iar se reorganizează. Nu știm. Ne depășește. Noi nu știm exact decât prin speculații. Când a început să se organizeze materia, cu ce a început și așa mai departe. Sunt niște speculații frumoase care pot să explice complexitatea materiei și cum a ajuns datorită proprietăților atomilor, cum s-au format prin legăturile chimice respective substanțe din ce în ce mai complexe și a dus la proteine, care e baza vieții și așa mai departe. Interesant, dar vedeți, suntem într-o lume în care superba știință la care a ajuns omenirea, superbă, într-adevăr, este extraordinară, răspunde, dar nu răspunde în totalitate acestui concept. Creație, cum a ajuns viața, cum a ajuns la nivelul de om, la această superbă performanță a materiei organizate. Conștiința de sine, inteligența și creativitatea. Creație, se spune că Dumnezeu a făcut pământ după chipul și asemănarea sa, dându-i capacitatea de creație. Este extraordinar. Te înclini și zici, Doamne, așa este, așa se pare că este.
Dar și mă gândesc că ne-ați evidențiat atât de frumos conceptul acesta de Dumnezeu și felul în care oamenii ar trebui să se raporteze la divinitate. Înainte de 89, parcă nu vorbeam de o libertate religioasă atât de pronunțată.
Era interzisă, dar era limitată.
Era limitată.
Pentru că era cu un tovarăș mai turnător, așa, că te vedea că te-ai dus la biserică de Paști. Zicea, păi tovarășul, l-am văzut pe la biserică, mai te chema pe la partidul. Nu era o presiune chiar dramatică, dar suficient să-ți facă puțin necazuri. Deci este o prostie. Ce se întâmplă? Credința e în tine. Este atât de personală și uneori poate să fie atât de discretă, atât de intimă, că nu poate nici fi povestită,
corect,
nu poate fi răstălmăcită, nu poate fi interpretată, ea mea e atât de intimă, încât nici nu pot povesti. Și știm asta fiecare din noi. Nu poți să-i spui nici soție, nici fiului, nici fiicei. Credința este extrem de complicată și poate că unii nu sunt nici capabili să o descrie. Ia pune pe hârtie, pe pagină, ce înseamnă credința la tine. Și să vedeți că sunt niște lucruri, de fapt niște scheme, niște valori nerelevante. De fapt e așa de intimă încât nu poate fi nici descrisă.
Doar o simți.
O simți. O ai sau nu ai.
Exact.
E tot sau nimic. Aici nu e pe jumătate. Cred, dar nu prea cred când aud pe unii care spun. Cred așa puțin, nu? Nu. Mă scuzi, nu prea înțeleg. Chiar crezi puțin sau crezi mai? Ori crezi, ori nu crezi. Aici e tot sau nimic.
Vorbeam de lucrurile pozitive din punctul de vedere al acestui termen pe care l-am abordat. Vorbeam de libertate. Ce înseamnă libertate? Cum ar trebui să fie înțeleasă libertatea? Cred că putem să facem referire și la faptul că libertatea de multe ori a fost înțeleasă greșit.
Din cauza lipsei de educație. De aceea și în alte discuții pe care le-am avut împreună, care mi-aduc aminte cu plăcere, sper că și alții care n-au ascultat.
Cu siguranță.
Cred că esențialul este pentru noi, într-o societate, indiferent că este societatea actuală, destul de sofisticată, destul de încurcată, destul de complicată, cu interese, una singură ne poate lega, o singură caracteristică, o singură definiție a omului contemporan. Educația. Educația în sensul cel mai profund și mai larg. Nu faptul că ai fost pe la școală. Nu faptul că ai o facultate. Ești într-un anumit fel educat, dar s-ar putea să fii mare bădăran. Educația este să respecti valorile umane, valorile omului, a relațiile dintre om și dintre indivizi, a relațiile mele cu mediul, a relațiile mele cu familia, cu societatea, cu colegii de serviciu, a relațiilor mele, a relațiilor continue, interacțiunile noastre și valorile noastre. De fapt, asta e educația, să se așează, se așează din copilărie pe straturi. Se așează, se consolidează și nu-ți mai aduce aminte ce ți s-a spus, că aproape faci spontan. Haideți să comparăm cu o treabă foarte simplă, mersul pe bicicletă sau un notul. Nu te mai gândești că trebuie să faci nu știu ce mișcare, nu știu cum, cât să reduci viteza. Nu! Ai intrat în reflexe.
Da.
Educația rămâne o chestiune extraordinară. Eu știu, cum te îmbraci și îți pui haina după ce ți-ai scos haina. Cum, ce faci înainte de a intra într-o casă. Și așa mai departe, sunt reflexe care au intrat în sinea ta și te comporți ca un om educat sau needucat. Pentru că așa toate intră în reflex și în comportamentul nostru este extrem de plastic. Se armonizează prin educație, prin repetare, prin convingeri și prin automatismele pozitive. Ne ferim de o plită încinsă pentru că avem învățat în urmă când eram mici că ne-am fript odată. A intrat în reflex, s-a sedimentat și nu ne mai gândim că ne frige, nu, nici nu ne ducem la plită să punem degetul. Ar fi o dovadă de prostie.
O gândim direct. Stau și mă gândesc la un aspect. Vorbeați de educație și cât de importantă este educația în viața noastră și cum toate se leagă de educație până la urmă. Absolut orice domeniu te trimite înapoi către educație. Putem vorbi de implementarea învățământului obligatoriu ca fiind un plus adus în societatea românească?
Da. Până la o anumită etapă, învățământul trebuie să fie obligatoriu. De ce? Că societatea, sistemul, societatea organizată, sistemul social trebuie să gândească la viitorul societății. Pe termen scurt, mediu și lung. Ce faci cu această lume? După noi, după generațiile noastre. Ce va fi ea în viitor? Ce va fi ea peste 50 de ani? Și ce e la baza acestui viitor? Educație, școala. Școala, de aceea școala nu trebuie neglijată în niciun moment. Au fost momente când s-a neglijat școala. Au fost momente când, și am mai spus asta și îmi cer scuze dacă jenesc pe cineva, dar trebuie să gândească bine la ce spun. Când datorită salarizării celor din învățământ, la toate gradele, salarizării proaste, cele mai proaste salarii erau în învățământ. Păi ce ați vrut să faceți, stimați doamne, mate doamne și domn? Ca să nu zic tovarăși, ce ați vrut să faceți cu învățământul? Pentru că dând salariile cele mai mici, înseamnă că omul nu mai de nevoie să ducea acolo, nu dând plăcere, pentru că se ducea că n-avea de ales. Și nu zic mai mult decât atât. E de să înțelege ce vreau să zic. Păi dacă atunci se duc din întâmplare în învățământ și nu din dorință,
vocație,
din îi place să fie performant, să explice la alții pentru că a acumulat și un om... Este un om de vârf, este premiant, este câștigător de olimpiade și așa mai departe. Să înțelegi ce vreau să zic. Păi atunci, cum să faci învățământ performant dacă n-ai profesori performanți? Pare foarte rău. Sunt cele două verigi. Profesorii, cei educatorii, care trebuie să fie și moral și profesional vârfuri, să fie elite, atenție, să fie elite, că ne-am ferit mult, că așa ne învățaseră comuniștii.
De
ideea
acesta.
De elite. Cum adică elite, tovarășul? Elite, adică valori extraordinare din toate punctele de vedere, mai ales profesional și moral. Și învăță cei care au modele din aceste elite. Îi urmează, încearcă să-i ajungă și poate chiar să-i depășească. Așa creăm un popor educat și performant. Și o să vedem că e altceva, după ce generăm astfel de valori care... sunt perene, să continuă, procesul ne întreru. Educația nu se întrerupe niciodată. De ce? Că vin generațiile noi. Deci educația trebuie să stea sus și să fie continuă, să fie permanentă de-a lungul generației.
Mă gândeam că trăim o pandemie la momentul acesta și împreună am mai discutat despre felul în care noi ca societate trecem prin această pandemie. Și am putea spune cumva că au fost domenii care pur și simplu s-au oprit pe loc din cauza pandemiei. La un moment dat făceam referire și la învățământul pe care tinerii de astăzi îl mai au, învățământul online. E clar că se fac eforturi pentru a suplini cumva învățământul clasic dinainte. Nu știu în ce măsură se va ajunge să legaleze, nu cred că asta se va putea egala odată.
Da, ați ridicat una din probleme care mi le sugerați, ar fi analiza consecințelor pandemiei. E o pandemie care am mai analizat-o noi, este destul de perfidă, am folosit acest cuvânt și altă dată, destul de complexă, afectează profund viața individului și societății, în primul rând din plan sanitar, medico-sanitar, al libertății lui, al economiei, al mișcării, al relațiilor sociale, al interacțiunii. Noi suntem structuri, ființe sociale. Noi trebuie să interacționăm. Deci, aceste perturbă societatea și comportamente. Unii fac tulburări grave de comportament. Unii se sinucide. Adică, e diabolică această pandemie. De aceea trebuie societatea să se gândească, să găsească soluții. Sigur că să te ferești fizic, adică să ai mască, așa cum am venit eu aici, să nu pui mâna pe orice sau să te speli, contactul social să fie, nu ne îmbrățișăm și ne sărutăm toată ziua, ne sărutăm atunci când se poate. Deci, astea sunt mai multe aspecte și atunci trebuie să reduci și să diminuezi consecințele pandemiei pe toate planurile. Ce facem? Întrerupem învățământul? Păi nu, învățăm pe copii să se ferească. Păstrăm o anumită distanță între unul și celălalt, continuăm școala, că e nenorocire. Nu pot pierde 2 ani de școală. Exact. Pentru că pandemia asta, după cum vedeți, durează. Și a venit, deci, șansa să facem vaccin. O, pe mine mă uluiește. M-am gândit la cuvânt. Atitudinea unora față de vaccin. Cum adică refuzi să faci vaccin? De ce refuzi să faci vaccin? Vaccinul te ferește pe tine și familia de consecință. Unde ai văzut că produce vaccinul rele? Adică ai de ales să faci boala, posibil, potențial, tu sau familia, sau să faci vaccinul. Sunt oare la fel de rele? Boala și vaccinul?
Vedeți, ajungem exact la ce spuneați mai devreme.
Educația.
Educația este cea
iată,
care...
Stimați contemporani, păi ce facem, dragii mei români? Ce facem cu școala asta? O mai facem sau nu mai facem?
O facem, trebuie să o facem.
Ne chinuim degeaba de rezultă. Sau dacă pe unii dintre noi ne-a chinuit chestia asta, că am pus mâna pe carte, mai ascultați-ne și puneți, poate știi mai mult. Eu am făcut printre primele, eu și familia am făcut printre primele vaccin, prin februarie. Unii, nici acum îmi spune cineva, are importanță, cunoștință. Zic, când faci, domnul, vaccin? E, păi ce, pe la toamnă. Zic, bine, nu te întreb de ce, dar mai lămurit. Adică, ce are lumea în cap? Și nu este primul care mi-a răspuns chestia cu toamna. Se gândea că poate dispare pandemia. Bine, a dispărut și... Ia ce se întâmplă?
Se anunță,
e în coadă de pește, așa?
Bancă se mai anunță alte valuri.
Păi da, e foarte
cu
complicat.
Cu alte tulpini care...
E foarte complicat, apar tulpini de fiecare dată. Sigur că în cea mai mare parte aceste tulpini sunt acoperite de vaccin, dar nu în totalitate.
Exact.
Nu în totalitate. Eu am scris cărțile alea, știu despre ce vor.
Asta voiam să le spun prietenilor noștri, că fiecare domeniu la momentul acesta a încercat să facă față și în pandemie. Corect. Și să se dezvolte așa cum a putut. Vorbeam mai devreme de faptul că școala s-a adaptat cumva și a mers către școala online. Nu putea să spună copiilor, aveți vacanță 2 ani de zile. Clar, asta nu se putea face. Avem în față și vreau să le prezentăm prietenilor noștri câteva cărți pe care dumneavoastră le-a scris în pandemie.
Nu le-am scris singur.
Nu singur.
Le-am declanșat. Le-am coordonat împreună cu doi colegi
și aici cu Ilinel despre ele. Avem aici pandemia COVID-19 în România.
Și subtitlu. Are
aspecte clinice și epidemiologice.
Și asta are și alt subtitlu pentru că e continuare. Adică e completare și dă o imagine
cumva
globală.
Volumul 1 și volumul 2?
N-am zis așa.
Ok.
Este o parte, aspecte clinice și mie, și aspecte patogenice, adică cum se produce boala de COVID-19 asta, clinice și farmacoterapeutice, adică cum arată boala, ce probleme ridică, uneori poate să fie sfârșit letal, din păcate, și farmacoterapie, adică tratamentul cu medicamente. Și acolo sunt descrise pe capitole, aia am scris-o eu în cea mai mare parte, 60-70%, aici n-am decât un capitol în prima, cea mai groasă, deci cu colegii mei. Cu colegii, cu reprezentanții școlii medicale. Sunt oameni foarte deștepți și foarte competenți cu care au scris acolo și suntem împreună. I-am rugat și au venit alături de noi.
M-a bucurat foarte mult să descoper că la Academia Română, poate că nu foarte mulți prieteni de-ai noștri sau nu toată lumea s-a interesat să vadă, băi, ce există la Academia Română, de ce este important Academia Română.
Unii sunt foarte preocupați. Ce face acolo la Academia? Exact. Muncim, domnule. Vă dau un răspuns foarte ciudat. Muncim. Și muncim destul de serios. Eu am citit mii de articole ca să scriu ce acolo.
Corect, asta așa este. Am observat că sunt domenii total diferite. Dumneavoastră faceți parte și vă ocupați de domeniul medical. De asta vorbim acum de aceste volume apărute în perioada aceasta. Spuneți-ne, aceste volume se adresează în special medicilor sau pot fi citite și de ceilalți?
Deci, la prima întrebare, da. Evident că e o carte
de specialitate.
O publicație de specialitate, dar oricine poate să o citească și să se străduie să înțeleagă. Că e scrisă într-o limbă română, zic eu, sunt scrisă într-o limbă română penetrabilă, perceptibilă, accesibilă. Chiar dacă nu înțelegi absolut toate cuvintele dintr-o frază, dar înțelegi sensul. Și de la o limbă străină nu știi chiar absolut toate subtilitățile, dar înțelegi mesajul.
Mai am două reviste pe care ni le-ați adus.
Le-am adus special că două articole în această revistă, Journal of Hypertension Research, deci revista de cercetări în hipertensiune, este coordonată de colega noastră Maria Dorobanțu, care a fost aleasă membru corespondent, încă n-a fost votată de adunarea generală, internistă și cardiologă remarcabilă, Maria Dorobanțu, ea este redactor șef și eu am scris două capitole acolo, să regăsesc și în asta, dar în modificate, aceasta. Sigur. Deci, într-un și în altul, tot despre COVID. Deci, am dat drumul ca să meargă și internațional, ca să e o revistă care circulă internațional, e bază de date și așa mai departe, ca să se știe că în România ne ocupăm de probleme serioase.
Asta este cel mai minunat lucru, să-ți dai seama că în orice domeniu, oamenii nu au stat pe loc. Oamenii au muncit, oamenii au încercat să facă față. Vorbeam de libertatea aceea pe care o avem după 89 și de care ne bucurăm. Uite că în libertatea aceasta alții au spus că ar trebui să ia pauză, iar alții spun nu, trebuie să trăim, trebuie să muncim.
Haideți să ne imaginăm că eu, sau oricare. Deci în această pandemie ce era? Era limitată libertatea de mișcare, nu putem să ne deplasăm, nu putem să mergem în străinătate, nu mai putem să mergem în concediu, etc., etc., nu mai putem să mergem la spectacole, la teatru și așa mai departe. Atunci eu ce am făcut? Mi-am găsit de lucru foarte productiv și pentru mine și pentru cei din jurul meu, scriind la aceste cărți, rugând colegii mei să scrie capitolele lor. Deci am făcut ceva în care mi-am și utilizat timpul. N-am avut complexe și, eu știu, alte tulburări de comportament, că ce fac, eu nu ies din casă. Păi, am stat la birou, ori la academie, ori la birou de acasă. Am adunat articole, le-am strâns, le-am citit, le-am sintetizat, am dat la publicat, editura Academiei și-a făcut datoria și ai și o satisfacție și morală și profesională. Deci, dacă stai și privești la boala asta, păi te apucă gândurile negre. Ăsta e riscul. Eu, de fapt, prin ce spun acum, nu ca să mă laud, o spun. O spun că poate fi un exemplu să te implici, să nu te uiți la ce e rău. Din contră, răul să-l respingi, să-l combați, să-l compensezi prin atitudinea și comportamentul tău. Să rămâi, să știi să te ferești, să rămâi performant, să continui activitatea, că societatea trebuie să meargă înainte.
Cred că acesta este aspectul pentru care am putea spune că mulți au trecut prin depresii,
da,
pentru că au întrerupt activitatea.
Da.
Au uitat că trebuie să fie activ.
S-au ascuns.
Oh,
păi asta e cel mai rău. Asta e periculos.
Mi-aduc aminte când am discutat cu dumneavoastră zilele trecute la telefon și vă întrebam ce faceți, deși erau zile libere de la stat, când toată lumea se bucura de o mini-vacanță, dumneavoastră mi-a spus că muncesc.
Eram la birou.
Da. Muncesc, am probleme de comportament față de restul societății.
Am tulburări de comportament.
Tulburări de comportament, exact. Lucrurile acestea sunt cele care ne țin în formă și ne ajută să ne înțelegem că viața aceasta își urmează cursul indiferent de situațiile prin care trecem.
Suntem făcuți să ne mișcăm. Dar să ne mișcăm cu spărca, să ne mișcăm agitându-ne noi, învârtându-ne în jurul casei. Suntem făcuți din mișcare. Viața este mișcare. Dacă nu ne mișcăm, ne pricinuim mare rău. Din toate punctele de vedere. Vă luați un om care e leneș toată ziua, zace, o să vedeți că la un moment dat nici să meargă ca lumea nu mai poate. Pe lângă că nu-i mai merge, mintea se îngrașă, devine sedentar într-o manieră autodestructivă. Nu există. Viața e mișcare. Și cu asta punem punct.
Corect. Cred că nu greșesc dacă spun că la pachet cu libertatea despre care am vorbit noi la începutul discuției noastre a venit și democrația. Și vorbim astăzi de 30 de ani de democrație în România. Unii au spus că ar putea fi vorba de o democrație de ocazie sau originală. Ei bine, este ok că avem democrație? Cum vi se pare, dumneavoastră?
Să ieșim cu lumea și contemporanii noștri, democrație de ocazie sau originală. Democrație originală pentru că, dragii mei contemporani, stimați români, pentru că înainte nu prea vă ocupați de democrație. Iar democrația v-a trezit brusc cu ea și cu libertatea și democrația și nu avem educație democratică. Păi ce înseamnă demos, democrație? Puterea poporului. În istoria omenirii și democrațiile cele mai așa relevante și pe care le dăm exemple sunt democrația greacă și democrația romană, pe urmă. Ați văzut, s-au dumneavoastră sfaturile celor înțelepți, celor bătrânilor și alegeau reprezentanți, senatori, nu știu ce, care discutau în cercuri mai restrânse soarta Imperiului Roman, soarta Greciei Antice. E, păi cum? Păi după niște reguli care deveneau cutume. Englezii au încă, se conduc pe reguli cutumare. Păi aceste reguli permit o organizare coerentă a societății, după niște valori, niște repere, niște reguli care să apere societatea și individul, să apere familia, să apere statul, să apere structurile statului, să se organizează instituțional. Deci democrația este un sum de reguli în care se respectă drepturile individului, dar și ale societății. Ale societății din care face parte individul. El nu poate să trăiască singur, că e un individ, e o ființă socială. El trăiește în grupuri, în societate, care e organizată în interesul individuilor. În interesul întregului și al individului, fiecăruia în partea separat. Deci această organizare înseamnă democrație, adică puterea poporului își alege reprezentanții care, cum spuneam mai înainte și am sugerat din exemplu antic, își alege reprezentanții înțelepți, care știu să conducă după reguli, atenție pe cine alegem, să nu ne mai plângem pe urmă. Alegem oameni nepregătiți, ignoranți, modești intelectual și pe urmă îi criticăm. Păi cine e ales? Că e după regula votului universal,
corect,
personal, direct, secret și fără comentarii. Nu se poate pune în discuție că nu e corect votul. Votul este așa cum trebuie. Dar atenție mare. Păi cine alegeți? Că acei pe care alegeți vă vor conduce. Și iar sunteți nemulțumiți. Faceți mișcări, faceți revolte, faceți meeting-uri, vă adunați zeci și sute de mii împotriva. Cu împotriva guvernului pe care l-ați ales voi. Deci, atenție mare. Nu-i joacă. Democrația îți dă drepturi, dar și obligații, implicit. Libertatea, cum spuneam, nu e fără limite, iar democrația presupune conștientizarea unei apăsări destul de mari. Pe cine alegi, cum alegi și ce se întâmplă în continuare cu soarta ta și a societății, a familiei tale și așa mai departe.
O societate în care valorile fundamentale sunt puse în practică este o societate echitabilă, iar o astfel de societate aspiră la înfăptuirea democrației sociale.
Da. Deci, societatea lucrează cu valorile sale umane. În general, se produce o ierarhizare teoretic după calitate și performanța individului. E, dacă faci altfel, o iei după criterii politice, ai ratat-o. În comunism, cam așa era. Adică, ajunsese ca elitele să nu fie elite. Erau elite politice, dar nu elite intelectuale și valori. Sigur că intelectualitatea, clasa aia pătura intelectuală, erau nemulțumiți de faptul că... E, mai scăpa câte un intelectual, dar ăla trebuia să facă mult sluș ca să se acordeze cu principiile regimului respectiv. Acum, sigur că nu ușor ne-a fost noi să trecem de la comunism la o societate democratică. Problema este ca să știm să avem repere și valori. Indiferent la ce nivel. De la primarul de comună până la conducătorul statului. Deci, aceste repere și valori se fac tot, se aleg și se constituie și se permite realizarea concretă a acestor eforturi electorale tot prin educație. Să ai criterii. Ai criterii sau nu ai criterii? Eu zic, nu, îl aleg pe Ionescu, că e băiat bun, e de-al nostru. Cu asta, deja ți-ai dat cu firma în cap, adică Ionescu ăla al tău e un prostovan. E de-al tău că ai băut o țuică cu el, dar nu... Pe cine alegi? Că te va conduce 4 ani să te conduce acel individ 8 ani sau 10 ani. Ce te faci? Că nu te alegi cu nimic. Și constați că a fost un mare fiasco. Dar e prea târziu să mai regreți. Așa se întâmplă și la nivel mare. Deci problema, educația, din fericire sau din păcate, cum o vreți, educația este un proces lent, greu, de durată și trebuie făcut tot timpul.
De care nu te poți...
De care nu te poți dezbăra, pentru că riști să ajungi din eșec. De ce alte țări sunt mai performante? Pentru că sunt mai educate. Nu că nu știu ce, că nemții sunt nu știu cum. Da, au tradiții, dar au tradiție de educație. Englezii au tradiție de educație, școlile engleze, de ce sunt așa de prețuite? Așa că să nu mai vorbim de unii singuri, așa să vorbim, să ne tânguim. Hai să facem performanță. Încă o dată. Începem cu școala. Începem cu educația. Și o să vedeți că vom lăsa în urma noastră niște valori și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat înțelepciunea românului de pe urmă.
Mi-aduc aminte că într-una din discuțiile pe care le-am avut la lecția de viață vorbim despre crizele prin care ar trebui să facem față și din care trebuie să ieșim cumva. Aminteați dumneavoastră, apropo de educație, că educația stă la baza tuturor celorlalte domenii. Chiar dacă în momentul acesta vorbim că sistemul sanitar este pe primul loc și luat în vedere și pus la probe, pentru că trăim o pandemie, dumneavoastră spuneați, da, sistemul sanitar se bazează pe educație. Nimic nu merge mai departe fără această bază.
Nu neg, nu dau niciun pas mic înapoi. Și niciodată. Ar trebui să mă mai nasc o dată și eu știu, poate o să fiu mai prost. Educația n-are cum să treacă pe locul 2. Că la un popor v-am mai spus asta. Cât că vreo două, trei elemente, un triunghi fundamental care îi permite supraviețuirea cu demnă și cu succes. Educația, sănătatea și hrana. Ai aceste trei, acel popor are șanse mari să se dezvolte și devină performant. Deci, educația, sistemul sanitar, tot educație, asta ați vrut să spuneți și eu știu de ce, și hrana, care se face prin educație, prin prelucrarea performantă a terenurilor agricole și așa mai departe. Nu intrăm în detalii. Problema sistemului sanitar este fundamentală. Și iată, într-o criză de asta, de ce nu? Trebuie să nu luăm în glumă. Lasă, dăm prea mult salarii prea mari la doctori, prea multe spitale, prea multe, eu știu, dispensare, prea multe, nu știu ce, centre medicale. Niciodată să nu spui asta. Abține-te, stimate domn, că nu știi, n-ai înțeles înseamnă. Vorbești despre ceva care nu înțelegi. Sistemul de sănătate trebuie să fie, să funcționeze permanent și la nivelul cel mai performant. Pentru că omul are nevoie de asistență medicală. Nu există om perfect sănătos. Okay. Nici cel care vorbește nu e perfect sănătos. E sănătos doar, dar nu perfect sănătos. Și e sănătos acum, nu știu ce se va întâmpla mâine. Deci, sistemul de sănătate și școala medicală românească e performantă. Nu dintre cele mai performante din lume, dar de luat în seamă la nivel european, sigur. Și a dat valori extraordinare. Și ca dovadă că atunci când au plecat și românii au rămas medici prin străinătate, au făcut performanță.
Ca să nu mai spunem și de alții care au venit să studieze medicina în România.
Și alții care am avut studenți din aproape toate națiile. Și europeni, și africani, și asiatici, și nu știu ce, care au fost încântați și ne caută și să ne salute și etc. etc. Deci, școala medicală e o școală medicală românească cu tradiții, cu valori. Are aproape 200 de ani de vechime, mai ales după 1848, căpătat un avânt extraordinar și cu mari personalități care le-a dat medicina românească, sunt de renume mondial.
Cred că ar trebui să prețuim mai mult aspectele acestea. Poate că sunt tineri. Eu mă adresez lor la momentul acesta, care nu iau în serios pregătirea aceasta pe care o pot primi la școală, pregătirea formală, dacă vorbim de facultate, dacă vorbim de liceu. Sunt mulți care trec pe acolo, ok, hai să trecem să luăm o diplomă, să plecăm mai departe. Dumneavoastră veniți și spuneți, tu pleci mai departe, dar cum pleci? Care va fi imaginea ta peste două zile după ce ai terminat?
Foarte corect. Am întâlnit situații care am interacționat direct. Tânăr care, eu știu, termina liceu și mă duc să fac facultatea de medicină, mă duc în străinătate. I-a spus, domnule, permis să-ți dau un sfat? De acord, foarte bine. De asta o sugestie. Fă întâi facultatea în România și du-te și fă etapă superioare. În Anglia, unde vrei, în Franța, unde vrei tu, în Statele Unite. Și ai să vezi că pornești de la alte valori. Știi să compari. De fapt, aici este problema. Să ai repere și capacitatea de a compara. Că dacă n-ai văzut ce să compari, nimic cu ceva, trebuie să ai măcar două valori ca să le poți compara.
Exact.
Deci, de aici, repezeala asta și teribilismul și cum înainte ziceau cosmopolitism. Băi, tot ce este în străinătate e mai bun decât... De unde știi? Atenție, de unde știi? N-ai cumpărat. Astea-s vorbe. Sunt un fel de discreditare a valorilor românești. Eu nu că sunt eu patriot sau român, dar să-mi fie iertat. Eu am văzut mai multe decât mulți care își dau cu părerea. Ăsta dat cu părerea la român și a aflat un treabă ei și asta o regulă care...
Ține tot de educație.
Ține tot de lipsa de educație, da. Pentru că unul care apare pe posturile de televiziune și nu știu de ce sunt, nu zic de tine, de alți colegi, eu zic în principiu că am văzut, sunt aduși pe postul de televiziune și își dau cu părerea. Și influențează, nu că spun prostii, asta ar fi dacă ar rămâne închise acolo. Mă rog, le auzim și le uităm. Influențează pe cei care sunt mai puțin educați, care nu dețin informații.
Exact.
Păi au zis unul la televiziune că viroza asta de familie nu există. Eu știu ce prostie mai spune. Eu nu fac, domnule, vaccinul, că eu n-am nevoie, ăla e o prostie. Adică toate lucrurile astea ajung la oameni și sunt manipulați. De ce facem asta? De ce nu ne ținem opiniile pentru noi? De ce credem că suntem teribili dacă ne dăm cu părere? Pentru că asta jenează foarte mult. Adică sistemul sanitar face eforturi uriașe să controlează aceste pandemie. Și iată că sunt succese. Iată că pe măsură ce crește numărul celor vaccinați, pandemia își atenuează agresivitatea și impactul asupra populației. Că impactul populațional, nu? Să ne infectăm unul de la alții. Și iată că, în sfârșit, dar, vedeți, de ce trebuie să luptăm noi unii cu alții ca să stăpânim această pandemie? Că ne face mult rău din toate punctele de vedere. Dar absolut din toate punctele de vedere, pandemia ne-a făcut rău și ne face rău.
Păi, cu alte cuvinte, este exact ce spuneați la începutul discuției noastre. Ai dreptul să spui ce vrei atâta timp când nu lezezi pe cel de lângă tine.
Exact. Foarte bine. Adică libertatea mea încetează când acolo unde începe libertatea ta. De ce acționezi astfel încât faci rău celorlalți? Nu, domnule, vaccinul e o prostie, domnule, nu fac. Nu.
Ține pentru tine.
Ține pentru tine, decizi, nu te obligă nimeni să-ți faci. De ce te trebuie? Crezi că mă interesează opinia ta? Și sunt și personaje de-astea cunoscute care au oarecare influență. Cum să numesc lider, sau nu? Nu lider de opinie, să numesc altfel. Cum să numesc ea? Influencer. Adică luat cuvântul ăla din englezește și dăm o terminație și zicem că e românesc. Nu, e lider de opinie, adică oameni care manipulează populația. Păi, din 10, unii sunt mai fraier, mai neinformați și zice, păi a zis Gigi la Vântatul că nu face vaccinul, că e o prostie. Nu o fac niciodată. Deci, astea sunt consecințe.
Revenind la ce spuneați, educația. Ai nevoie să fii un om educat, ai nevoie să fii un tânăr informat, pentru că doar așa poți să faci față într-o societate care este de o dinamică extraordinară.
Și din ce în ce mai exigentă și mai complicată. Adică astfel de întâmplări, ce spun acum nu este, nu inventez. Deci pandemia asta devine endemie, deci o să ne mai întâlnim cu ea. Cum se întâmplă cu gripa? Și o să mai fie pandemii de asemenea natură, similare. Ca să scriu cărțile, v-am spus că am citit mii de articole. Oameni foarte competenți, specialiști de vârf ai lumii, virusologi, au spus și afirmă că ne vom mai întâlni cu pandemii de asemenea învergură. Nu neapărat cu COVID, cu SARS-CoV-2. Altceva. Alte viroze.
Oricum, SARS-CoV-2 în ce an a pornit?
SARS-CoV-2 e destul de veche. SARS-CoV-1 a fost 2009-2011, da. A fost local acolo, nu știu ce. S-a produs acea transformare, a virat spre unul mai agresiv, mai virulent, cu o transmisibilitate și infectivitate mai mare, mai intensă, care dă boli mai grave. E mortalitatea foarte mare. 3, 4, 5% depinde de categoria de populație, ajung și la 80% la vârste mai înaintate. Dar, vedeți, această transformare spre virulență mai mare se face prin pasaj de la om la om. Că la un moment dat se atenuează, dar rămâne sursa aia, acea mutantă care este mai agresivă. Și te întâlnești cu ea peste câțiva ani din nou.
Suntem la final de emisiune, însă să știți că...
A trecut cam repede timpul.
A trecut cam repede. Eu să știți că mai am mai multe puse pe listă în ceea ce privește partea cu plusurile, să spunem așa, pe care le putem descoperi în societatea românească și de care poate nu suntem conștienți sau pe care nu le folosim la adevărata valoare așa cum ar trebui, drept pentru care îmi permit să vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua la discuția. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Vă așteptăm data viitoare când vom continua discuția. Nu uitați, alături de mine în platou a fost domnul academician Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române. Pe curând!